Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Super, gerai. Tai Robertas Petrauskas šiandien ant sofkės pas mus. O mes, kaip aš visą laiką pradedu šitą laidą, tęsiame audiotekos laidą audio lentyną. Ir šiandien man labai smagu pasveikinti tą žmogų, kuris yra toks panašus kaip aš, kur ir tą daro, ir aną daro, ir trečią daro, ir nemato tame problemos. Tai žiūrėk, tai yra sporto žurnalistas, tai yra komentatorius, tai yra rašytojas, istorikų savęs nelaikantis, bet baigęs istoriją. Ir labai labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų labai džiaugu susitikti su žmonėm, kurie reprezentuoja sferą, kurios aš nepagaunu, nesuprantu. Datų neatsimindavau niekada ir, tarkim, man labai keista, nes šiandien atsibudau ir galvoju Poltavos mūšys geras. 1709, Liepos 8. Teisingai ja, atsimenu? Aš jos nesimokiau. Aš vakar tiesiog perskaičiau ir galvojau, kaip faina, vis tiek rytoj neatsiminsiu. Ir aš atsiminiau. Robertai, kodėl mes prisimenam datas arba ne?
Bet datos yra nesvarbu iš tikrųjų. Čia yra iš tikrųjų, man atrodo, klaida į kažkokią įskiepėtą mums mokykloje, kadangi mums reikėdavo jas prisiminti, nes reikėdavo atsiskaityti, ar ten egzaminai išlaikyti, ar turėti kažkokią atskaitos tašką. Aš galėčiau tau pasakyti tokį paguodos žodį. Pat, pavyzdžiui, žmogus, kuris yra parašęs garsiausio turbūt pasaulio istorijai istorinį romaną, Levas Tolstojus. Ir karas ir taika yra apie karą su Napoleonu, ar ne? Tai yra, nu, mano supratimu, didžiausias istorinis romanas, kokį tik tai kažkas yra parašęs, nes pagal tą romaną mes suprantame tą epochą, mes kitaip neįsivaizduojame, kad tas karas kažkaip kitaip vyko, ne? Ir Levas Tolstojus buvo žmogus, kuris labai prastai įsimindavo datas ir jį užknisdavo apskritai tai, kad jis turi tai daryti. Jis mokinosi kažkaip ten, man atrodo, Lvovo universitete ir galiausiai visą tai metė dėl to, kad jo iš jo reikalaudavo daryti tai, ko jis jam nemėgsta. Ir jisai karo ir taikos įžangų yra parašęs gal kokį 20 ir vienoje yra nuostabi tokia jo toks pasažas, kai jisai sako, aš meldžiu Dievą, kad jis man suteiktų stiprybės šitame pasakojime remtis savo išjautimu ir vidiniais pajutimais ir niekada nesikreipti pagalbos į istorinius metraščius, kuriuose yra surašyta viskas, kas kaip buvo. Čia tokia atrodo nesąmonė, tapsime, nu, tai istorijose metraščiuose turėtų būti kažkokia tiesa užrašyta, ne?
Taip.
Užrašyta ten, kad kažkas veikėjai tokie, įveikiai tokie, atsitiko tas, atsitiko dėl to, kas atsitiko po to ir taip toliau. Bet tai yra Wikipedia, tai yra ne istorija, tapsime, kodėl žmonės skaito istorinės knygas arba ten nori grįžti į praeitį? Tai kad nori pajausti, nori suprasti, nori kažką išgirsti tą aidą iš praeities ir to Wikipedijoje nėra, to datose nėra, to istoriniuose metraščių fakteliuose nėra. Istorija yra tarp eilučių. Ir aš, pavyzdžiui, į tą Poltavą, pavyzdžiui, nu, aš nežinau, Poltava yra mano vidinio šauksmo nuėjimas, nes bet koks normalus žmogus man pasakytų, kad aš dabar darau nesąmonę. Ašgi turiu istorinę seriją apie antrą pasaulinį karą, kuri yra bestselleris ir kuri turi be galo daug skaitytojų, mes jau ją esam, nežinau, trilogija artėja prie 50 tūkstančių egzempliorių parduotų.
Geras, o bus audio knyga?
Ką?
Gali dabar žmonėm pažadėti, kad bus ir apie antrą pasaulinę.
Tai va, ir tenais aš kaip kiekvienam seriale sustoju visą laiką pačioje įdomiausiai vietoje ir man reikėjo rašyti tęsinį, ne?
Aha.
Ir aš pradėjau rašyti tęsinį, bet aš man kyla visokių daug klausimų ir aš kažkokiu metu supratau, kad aš negaliu parašyti to antro pasaulinio karo istorijos, nesuprasdamas, kodėl, pavyzdžiui, tarybiniai žmonės kariauja už tą šalį. Nu, kodėl? Mes negalime suprasti tokių dalykų. Kodėl žmonės kariauja už šalį, kuri atima iš jų viską. Atima Dievą, atima laisvę, atima artimuosius ištrėmė į Sibirą, atima žemę, neleidžia įti bažnyčią, įrengia kolho... Nu, žodžiu, atima viską, ką mes laikome brangiu. Ne? Mes branginam Lietuvą, bet nežinau, ar visi Lietuvos gyventojai kariautų už ją, jeigu būtų tas karas, ar ne?
Labai geras klausimas. Čia sėdėjo Jonas Omanas. Aš tik priminsiu apie tai, kad audio knyga Poltava bus pirminis variantas. Tik paskui pasirodys popierinė knyga, ar ne, per knygų mugę. Tai čia yra toks retas atvejis, kurio mes labai labai džiaugiamės. Bet realiai, va čia sėdėjo Jonas Omanas ir jisai sakė, kad jeigu būtų karas ir žmonės su savo dabartiniam žiniom, nesidomėdami istoriją, turėtų rinktis vieną ar kitą pusę, būtų visokių pasirinkimų.
Taip.
Kaip tu manai, ar tą reikia keisti, ar reikia kažką daryti su tuo dalyku ir gal...
Ne, tai jisai bandė pasakyti apie tai, kad istoriją išmanyti, ją žinoti, yra didžiulis koziris. Ir jeigu, tarsime, žmogui, kuris ir nesvarbu, ką jisai veikia ir ką jisai daro, jo pasirinkimams tai turėtų didelės įtakos ir tų pasirinkimų kokybė turėtų didelės įtakos istorijos išmanimas ir kažkoks toksai įdomus sutapimas yra, kad kai tu studijuoji, pavyzdžiui, istorijos didžiuosius, nors dabar čia, aišku, per rusus jau, bet nesvarbu, ar tai būtų Stalinas, ar tai būtų Putinas, ar tai būtų Petras, ar tai būtų Jekaterina, ar tai būtų Friedrichas, ar tai būtų Napoleonas, asme. Tuos, kuriuos mes laikom tokiamis iškiliamis asmenybėmis, ane, jie visi be galo giliai nardo istorijoje. Tasme, nes kažkaip taip jau yra, kad žmonės tik galvoja, kad yra protingi, bet iš tikrųjų mes nesam labai racionalios būtybės, bet ką žmonės labai gerai daro per visą savo evoliuciją, per visus tos tūkstančius metų, kai mes egzistuojam, tai yra pamėgdžioja vieni kitus ir moka, nu, to visme, žinu, ten visi tie dainininkų šou, ten kokie ten voices ar kažkokie, jie yra sėkmingi. Nes kai atsiranda kažkoks superinis dainininkas ar super talentas, pas mumis įskiepėta yra ta mokėti atkartoti tosme.
Atkartojančių.
Pasaulis yra pilnas beždžioniukų diskoteka, ne? Taip. Bet kai mes kalbam apie istoriją, mes turim suprasti, kad jinai... Aš rašau jau istorinės knygas, nežinau čia kiek metų. 2010-ais parašiau knygą. Ir ko aš daugiau gilinuosi, aš seniau galvodavau taip, nu, kad kažkaip tai... Atsiranda kažkokie žmonės, kažkokie impulsai, kažkokie įvykiai ir jie keičia istoriją. Atsiranda žmonės, kurie keičia istoriją, ne? Bet kuo toliau, man atrodo, kad yra lygiai atvirkščiai, tasme, kad mes esam tokie, kokie yra mūsų istorija. Ir tie žmonės elgiasi taip, tarsi pamėgdžiodami, kaip bežiniukai praeities aidą, praeities didžiosius. Ir todėl istorija rimuojasi dėl to, kad žmogus prigimtis nesikeičia, mes visą laiką vis tiek norim. Valdžios, pinigų, ten meilės, viso, sekso, pavalgyti, ten, nežinau, prigimtiniai dalykai nesikeičia, keičiasi galbūt technologiniai dalykai. Ir aš nusprendžiau, kad norint įsiaiškinti tos prigimtinius dalykus, kurie visą laiką kartojasi, reikia grįžti atgal, reikia grįžti daugiau.
Kaip tu rodai su ranka, ratas, ne, kartojasi viskas.
Ir aš berašydamas ketvirtai dalį įžangą savo, antro pasaulinio karo, ne, užėjau ant tokio Piotro Stolypino sakinio, kuris man labai kažkaip tai surezonavo, jisai sako, pas mus Rusijai per 10 metų pasikeičia viskas. Viskas pasikeičia, iš esmės. Bet per 200 metų nepasikeičia niekas.
Šitas labai geras.
Jo, ir aš grįžau prieš 200 metų ir tada... Realiai aš dabar čia 3 metus dirbau prie tos Poltavos, bet iš tikrųjų per tos 3 metus aš parašiau gal... 3 knygas, tausime, aš grįžau prieš 200 metų ir sutikau ten Jekateriną važiuojančią į Krymą, sugalvojau parašyti knygą nuo to momento, kaip Jekaterina per visą Rusijos imperiją su rogėmis, tokiamas ten įspūdingai po temkino padarytomis pašildymom su sistemom, tokiam mane ten su fejerverkais važiuoja per visą imperiją.
Norėčiau su fejerverkais
važiuoti darbą. Vakare ten kiekvieną kartą kokią nors šventėje pasitinka ten ir visą kitą ir važiuoja į Krymą, kuris yra ką tik užkariautas rusų. Ir po to aš norėjau suvesti tą, kad per 200 metų niekas nepasikeičia, nes atvažiuoja Putinas, tik tai ne su rogėmis, ne su lėktuvu, ir jį pasitinka su fejerverkais ir ten tokį. Rašiau, po to supratau, kad norėdama suprasti į Kateriną, turiu grįžti truputėlį atgal. Kur atgal? Tai ten kažkur, vat, kur Petras. Ir kažkaip tai, vat, grįžau prie to Petro ir įtraukė mane tą Poltavą.
O kodėl Poltava? Nes Poltavos mūšis vyko Ukrainos teritorijoje. Ar tai yra susijęs su dabartiniais įvykiais kažkiek, ar tai netyčia taip jau? Nors, aišku, netyčia nieko nėra. Tai
yra labai susiję. Ir dėl to aš galvoju, kad čia dabar kažkaip taip atsitiko. kad karas, kuris niekam nebuvo įdomus ir apie kurį gal niekas nelabai čia daug žino. Didysis šiaurės karas vyko 1700-1721 metais. Tam čia dabar įdomu. Tosme, jau ne, jau visos kartos yra išmirusios žmonių. Ne? Tosme, niekas neprisimena to karo. Bet staiga tas karas pasidarys aktualus dėl to, kad vat, čia labai geras pavyzdys, dėl ko istorija būtų visai neblogai išmanyti, yra, kad atsakymai į tai, kas vyksta dabar tarp Rusijos ir Ukrainos, prasideda ten, kur vyksta Poltavos mūšis. Poltavos mūšis įvyko 1709, tai 2009 metais buvo 300 Poltavos mūšio metinės ir jose vyko didžioji politika. Praėjo 300 metų ir Poltavos mūšio metinės yra minimos skirtingai. Rusams tai yra karinė šlovės diena, ne, ir jie ten norėtų kažkaip tai pompastiškai išvesti įspūdingą ir vieną iš didžiausių savo nutikimų istorijoje, koks tikrai nutikęs. Ukrainai tai nėra pergalės diena ir Ukrainos, pavyzdžiui, tipo, ten vyriausybė atsisako atsiųsti savo prezidentą, atsiunčia kokį nors ten, nu, kažkokį patikėtinį vyriausybės, ar ne, sumenkindama tai, nes tai yra liūdnos atminties diena. Rusai ten Mazepos portretą nori padaryti kaliausi ir ją išniekinti, o ukrainiečiams tas Mazepa yra didvyris. Ir tada klausimas, kas tas Mazepa toksai yra. Mums labai sunku įsivaizduoti, ne? Bet Mazepa prieš 300 metų Poltavos mūšio išvakarėse yra Rusijos caro sąjungininkas, bet tokiamis pat sąlygomis, kokiamis nori Rusija būti sąjungininkė Ukrainai ir dabar. Didžiojo brolio. Rusija yra didysis brolis, kuri nurodinėja, kaip reikia ir ką reikia daryti. Apsimeta geruoju, bet iš tikrųjų laiko ant grandinės. Ne? Ir Mazepa paskutinė akimirka nusprendžia, kad nam ta grandinė nepatinka ir kad jis pakeis tą grandinę į Švedijos karaliaus pažadus suteikti Ukrainai laisvę. Ne? Tai yra, jis, Švedija tuo metu yra Europos Sąjunga ir NATO, jeigu tai dabartiniais laikais, ne? O Rusija yra tai, kas yra dabar Rusija. Ne? Ir Mazepa prieš 300 metų pasirenka Europos Sąjungą ir NATO. Rusija laiko tai išdavystė, nes Mazepa išduoda partnerystę tuo mane ir caras laimi šitą karą, numalšina ir Mazepą ir visus tuos ten ginčius ir taip toliau ir pasiima Ukrainą sau ir Ukraina Mazepos pasirinkimo nepalaimina dėl to, kad jėga buvo Rusijos pusėje. Bet praėjus 300 metų, švenčiant Poltavos mūšio metinės, po visų tų karų su Ukraina 2014, po visų tų problemų, po visų tų akivaizdžių istorinių, ne istorinių, o dabartinių įvykių, kada tapo visiems aišku ukrainiečiams, kad didysis brolis yra ne tas, kas jo nusimeta, kad jis nėra geras, ne? Kad mūsų partnerystė visai neparemta yra nei draugiškumu, nei šeiminiškumu, jis tiesiog nori turėti tą imperiją, nes Rusija yra imperija tik tai, kai turi Ukrainą. Be Ukrainos Rusija yra ne imperija, jis yra vėlinė valstybė. Ukraina yra didžiausia valstybė Europoje šiuo metu, ne? Tai ukrainiečiai tą suprato ir jiems reikėjo šitų dabartinių įvykių, kad dar kelios bangos atsitiktų po 300 metų, kad jie suprastų, kad prieš 300 metų Mazepa buvo teisus. Jis pasirinko teisingai. Tada. Tasme, ir kai tu, vat, kai tas susiveda, tas susivedimas yra žymiai didesnis, negu kad žiūrint iš politinių aktualių, ne? Nes dėl to, kad jis yra iš didžiulės laiko perspektyvos. Ir aš turiu tokią lygą, asme, man sudėtinga yra parašyti knygą dėl to, kad aš esu įsitikinęs, kad norint suprasti istoriją, reikia konteksto. Kaip psichologas negali suprasti kažkokios situacijos, nežinodamas viso pilno konteksto, ne? Taip istorikas, taip žmogus skaitantis istoriją irgi. Mūsų protas toks pradeda nerimauti. Aš nežinau, kas čia buvo, kas tas toks yra, iš kur tas atsirado, kodėl taip, a ne? Todėl, kai aš papasakau, Poltava yra knyga ne apie Poltavą. Poltava yra mano tos naujausios knygos kulminacija, žiaurus mūšys, kurį aš papasakojau taip, kaip dažniausiai žmonės nepasakoja mūšių.
Papasakau, ką žmonės gali rasti toje audio knygoje šioje situacijoje. Nes kiek žinau, ir muzikos yra, ar ne, garso takelis.
Nu jo, tai jeigu jau kalbėti apie audio variantą, tai aš galvoju, kad tai yra du skirtingi dalykai iš viso, parašyta knyga ir išgarsinta knyga.
Aš tai žinau, o žmonėms papasakau.
Žinai?
Aš klausiau biškį jo.
Tos knygos?
Ir tavo jo.
Ir savo gal garsinį knygą?
Taip.
Ir ką?
Aš žinau, nes pavyzdžiui, tarkim, vat mano knygoje buvo tušti lapai, žinai, kur yra popieriniam, tai yra tiesiog tušti lapai, kuriuos tu gali prirašyti. O vat audio, kas yra tuštės lapas, tai aš ten sugalvoju užduotis. Jo, tai yra visiškai kitas turinys, kas yra dažniausiai, nu, kūrybai, fantazijai, nauji plotai ir...
Aš galvoju, čia yra du skirtingi dalykai, va, kaip tu pasakai, kad nedažnai taip atsitinka, kad... Prieš knygos pristatymą išeina audio knyga, ne? Šiaip įprasta daryti viską atvirkščiai. Nu, išleisti knygą, paskiau audio ten pagalvoti.
Dažniausiai tai būna popierinė
pradžia. Jo, bet aš, pavyzdžiui, net turiu tokį aišku žinojimą, kad tie žmonės, kurie klausysis audio knygos, gali nusipirkti popierinę knygą atskirai. Tai nėra tarpusavio konkurencija dėl to, kad tai yra visiškai du skirtingi dalykai. Tasme, knyga, apskritai, aš galvoju, kad knyga, taip pat kaip muzikos albumas, kokia nors aukso pieva, ne, kuri išeina, ne, jinai yra energija, į kurią tu įdedi savo energiją, kurdamas kažką, iš chaoso kažkas gimsta ir kai tu ją paleidi, jinai tą akimirką virsta atskirą gyvybę turinčią energiją, kuri veikia pat tu mėgi, o tavo albumą kažkas klausosi.
Taip.
A, ne? Tu darai kažką kitą, o tavo knygą kažkas skaito ir toje vietoje, kur tu buvai kažkada užstrigęs ten, ne? Kažkas užstrigo ir jam ten kažkas surezonavo. Jinai pradeda gyventi atskirą gyvenimą. Bet, kai žmogus skaito knygą, kiekvienas persiskaito ją taip, kaip jis persiskaito. Perleidamas per savo filtrus, užkliūdamas už tų vietų, kurios jam yra svarbios, praleisdamas... kažką, kas jam nelabai patinka ir žinai, nu, kiekvienas žiūrėdamas filmą susijaudina skirtingoje vietoje dėl to, kad mums rezonuoja pagal mūsų patirtį, pagal mūsų istoriją, pagal mūsų, nežinau, praeities kartas, pagal mūsų pasaulėžiūrą, politinius įsitikinimus, pagal proto visokius žaidimus ir visa kita, rezonuoja skirtingi dalykai. Todėl žmogus, skaitydamas tą pačią knygą, skaito ją skirtingai ir susideda skirtingus akcentus ir susidėlioja galbūt netgi kitą paveikslą. Ir geros yra tos knygos, kurios yra parašytos daugias sluoksniškai taip, kad kaip mažai princą galėtų skaityti, ne, tos me...
Klausyk, tai kiek žmonių skaitė, tiek knygų yra realiai,
tai... galima sakyti. O kai tu ją garsini, tai aš ją garsinu taip, kaip aš ją rašiau. Ne? Taip kaip aš ją įsivaizdavau rašydamas. Mhm. Ir maža to, dar prie to aš paskui supratau, kad ta prasme, kad dar net, aš negarsinau jos vienu ypu, aš garsindavau, ta prasme, nu va, parašau ten kažkokį gabaliuką ir užgarsinu gabaliuką, paskui praeina savaitė ir kitą gabaliuką garsinu. Dar į tą užgarsinimą įeina tos akimirkos pajautimas. Vat, ta prasme, aš dar išjaučiu tai, ką išjausdamas rašiau. Aš turiu pajausti, kad galėčiau parašyti, o kad užgarsinti, aš irgi turiu kažkokį turėti jausmą. Supranti, ir gaunasi tokia abrakadabra, kuri yra žiauriai galinga. Mano supratimu, aš nežinau, aš tikrai esu įstikinęs, kad yra labai daug skeptikų, kurie sako, ne, aš jau neklausysiu, nes man patinka skaityti.
Jie tiesiog nematė, bet mes vat galim jiems papasakoti, kodėl verta.
Čia kažkas su kontrolė, man atrodo, susiję. Tausime, skaityti yra skaityti knygą, tai reiškia ją valdyti. Tausime, aš valdu, aš kaip noriu ją skaitau, ne? Bet audio knyga, jinai turi absoliučiai kitą, visai kitą kažkokią atspalvį, visai kitą galę, visai kitą pajutimą. Tai yra, o jeigu jau eiti prie techninių dalykų, tai pirmiausia, tai yra neredaguota knyga. Tai yra įrašyta knyga taip, kaip aš parašiau savo minčių sraute. Žinokit, kad popierinės knygos yra sutvarkomas, nu, nežinau, tinka tas žodis. Bet kūryba yra chaosas. Man labai patiko, žiauriai geras buvo čia dabar metafora tokia. Mano knygos Poltavos viršelį Jolita Vaitkutė sudėliojo iš gilzių. Mes,
taip, taip, ane? Aš mačiau labai.
Jo, labai fainas, bet aš dar nerodžiau ten, paskui parodysiu žmonėm, kaip įspūdingai atrodo tas momentas, kada tas portretas yra tiesiog sugriaunamas. Nu, tas ten jis yra sudėtas ir efektas yra toksai, kad jeigu tu stovi prie pat jo, tu nematai, tu matai tik gilzes, tu matai portretą, jeigu tu žiūri iš perspektyvos arba per telefoną, nu, jis kažkaip surenga tą, ne? Ir aš filmuoju ir jinai paima ir tą, visą tą sugriauna.
Nu, bet jau nufotkino atspėjo.
Jo, jo, nufilmuoju kaip tas...
Būna, sugriau, aš dar nepadariu foto. O, ką daryti dabar, iš naujo.
Ir aš sakau, klausyk, nu, bet čia kažkaip baisiai atrodo tas, bet toks gražus buvo ką tik, ne, tas Petras ir dabar vadys sugriūna. Žiūrėk, sako, aš tai taip, sako, kūryba yra chaosas, o dabar va, kaip aš jį sutvarkau, gilizės sudėdu į dėžutę, suvinioju popierių, visus daiktus sudėlioju ir mano dirbtuvėse, mano kambarė, kuriame aš dabar čia šiaip kažką galvoju, stoja tvarka. Tai kūryba yra netvarka. Ateina visi tie tvarkytojai, pasaulis yra kupinas žmonių prigalvotų taisyklių ten, kaip reikia rašyti, kaip ten kažką dėlioti, kaip kažką... Jie pradeda tvarkyti kūrybinį chaosą. Jie sutvarko jį pagal taisyklės, bet kai kuriuose vietose taisydami sugriauna kūrybinę...
Netvarka.
Sprokstama tokio kažką.
Žinai, man labai patiko tas, kad jeigu batai pastoviai yra kitoj vietoj, negu jiems priklauso atseit būti, tai reiškia, jų vieta yra ten, kur jie dabar visą laiką yra.
Čia
yra tvarka, kuri yra čia ir dabar.
Taip. Tai va, tai šita visa batų netvarka, audio variantė, kas kur buvo ne vietoje, ne, kas kur ne taip kažkaip ten susidėlioja ir ne taip turi būti, viskas taip ir liko.
Jėga.
Audio variantė užfiksuota visa betvarkė šita. Taip kaip aš įsivaizdavau, žinai. Aš paskui ten kažkuriuose vietose galbūt paimu, perrašiau, žinai, bet nebūtinai į gerą tie pataisymai būna. Ir man atrodo, kad audio tas... Aš pirmą kartą dariau... Noriu pasakysiu, kokią gali turi tą energiją, kad žmonėm būtų lengviau įsivaizduoti, aš galėčiau pasakyti, kaip vieną žmogų paveikia šitas audio serialas, kaip aš jį vadinu. Mes jį kūrim kaip serialą, aš leisdavau po dvi serijas per savaitę.
Taip, patrionams.
Mes dėjom muziką, dėjom tokius, nu, visokius cliffhangerus, vis tiek aš, man netgi tas audio serialas padėjo paversti tą knygą tuo, ką jinai yra, nes kai tu įsivaizduoji žmogų, kuris klausosi, tau kažkaip lengviau yra įsivaizduoti tą žmogų, kuris klausosi, negu tą, kuris skaitys. Ane? Ir mes turėjom tik 40 patreonų. Tasme, tai nebuvo nei kažkoks tenais verslo projektas, nei kažkas. Tai buvo toks impulsas, kad aš pajutau, kad man patiko garsinti. Aš, nu, man žiauriai patiko. Tasme, kažkokį aš atradau. Pajutau savyje, kad man patinka tai daryti, ne? Sutikau draugą, kuriam patiko žaisti su tais garsais, dėlioti tą muziką, įdėti kažkokius garso efektus ir visą tai daryti tik tai dėl fun, tik tai dėl to, kad mums patinka. Tapsime, nes nu, 40 patreonų, tai ten po 5 eurus, tai kiek čia gaunasi, 200 eurų per mėnesį, tai mes ten uždirbam 700 ar 800 eurų, tai nu, tik ne. Bet vienas iš tų patreonų, bet į tą serialą mes sudėjom aš galvoju, kad kur knyga išėjo galinga, tausime, turinys yra pats geras iš savęs, tausime, bet forma buvo, forma ją 10 kartų padaugina ir gavosi tokia sproksanti kažkokia, kunkuliuojanti tikrai dvasia. Ir tame pasakojame, ir vienas žmogus iš tų 40 patreonų sako, aš norėčiau sutikti iš ger kavos. Nu gerai, susitinkam iš ger. Ir mes susitinkam iš ger kavos ir jisai sako, aš norėčiau paremti, sako, tą idėją.
Prašau.
Nu, gerai, sakau, kiek, nu, tasme, aš taip, gerai, nu, galvoju, kiek ten gali, pavyzdžiui, duoti, ten 100 eurų, žinai, 500 eurų. Jis davė 5000 eurų. Dėl to, jis davė 5000 eurų, sakau, ar aš jums turėčiau kažką už tai mainais duoti, ar pažadėti, ar įsipareigoti, ar kažką. Ne, aš tiesiog, sako, aš norėčiau, sako, kad jūs padarytumėt kažkokį ten fondą, kuriame būtų paprašiau aukoti pinigus. Tausme, nes yra dalykų, kurias labai sunku yra pamatuoti. Tausme, ir jis sako, aš noriu, kad toks gėris, toks kažkoks, vat, kažkoks, nežinau, kaip, aš nemoku pasakyti, dėl kas jam imponavo, kas jį vat taip, vat, ane,
su nu, tai jau, iki, kaip tu čia pasakoji,
iki širdies gėlimiau, jisai paniro į tą, iki pat pašaknų, supranti, jį paėmė visas tas audio pasakojimas, ko galbūt nebūtų padariusi knyga į taip, ane, jį paėmė ir jisai sako, tai nėra dažnas dalykas, tai nėra vykstantis dalykas, tai nėra tos, daug tų, va, tokių, va, tų audio pasakojimų, aš noriu, kad tai būtų, aš noriu, kad tai nueitų iki mokyklų ir sako, aš duodu tau pinigų. Tai čia tik tai vienas žmogus, aš tiesiog, tai yra matas, kuriuo mes, nu, va, tokiais paprastais metodais negalim suprasti, kad tas audio serialas yra galbūt daugiau negu tiesiog audio knyga. Aš tą knygą pasakau nuo savęs, su meilė, su viskuom, su pajautimu to, ką aš rašiau. Tai nėra diktoriškas užgarsinimas knygos. Žinai, tai, nu, kaip tu garsini savo, kažkaip viskas gaunasi kitaip. Ir aš labai tikiu, kad žmogus klausantis tą visą tą pajaučia. Sąmoningai ar ne.
Kokiam yra žmogui skirta? Nuo klasės iki pabaigos, ar tai yra kažkoks vis tiek įsivaizduojamas tas klausytojas tavo?
Tai aš galvoju, kad aš pirmiausia savo knygas kažkaip, tai iš pradžių gal taip nesąmoningai dabar pradedu vis labiau suvokti, dedikuoju tiems žmonėms, kurie stengiuosi parašyti, tiems žmonėms, kurie sako, aš su istorija nedraugauju, aš su jie susipikau nuo mokyklos, nes mokytojas buvo zanūda ir liepė mums mokintis datas ir ten prisiminti kažkokias nesąmonės ir ten tapsime, žinai, ten koks nors ten Ivanas Opričinas ir kokios buvo Opričinos priežastys ir tu turi žinoti ten A, B, C ir ten, va, tai yra baisu. Aš noriu reabilituoti istoriją ir papasakoti ją taip, kad tas žmogus suprastų, kad istorija nėra, istorija yra kaip mūsų gyvenimas, jis yra visoks. Ir šitoje knygoje yra tik tai vienintelis galbūt šauktukas į tą Poltavos mūšį, kuris yra jau pačios knygos kulminacija. Aš įdėjau labai daug smulkmenų, o kaipgi tas mūšys vyksta? Kaip vyksta Mėsmalė, kurioje žūsta 10 tūkstančių žmonių? Kaip nukloja žemę 10 tūkstančių lavonų? Kaip juos palaidoja? Kaip jie smirdi? Kaip jie dvokia ir kodėl tie žmonės iš vis tokius dalykus daro, ne?
Nu, tai kodėl tarsime, tai čia žmonės įsijungia daro tokius dalykus?
Nu,
kaip tu pateisintum? Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris supa vaiką, ne? Jis yra tėtis, jis yra eina ir jis išaudo kitą tėtį. Mes šnekėjom su jo nuomonu apie šitą temą ir man tai yra pati įdomiausia dalis, kodėl žmogus, nu kaip, jis išprotėtų, jeigu jis turėtų omeny tą švelnumą, kurį paliko, ar ne? Tai jis persijungia dėl kažkokių savo asmeninių kažkokių priežasčių, nes nu, jis negali atstovauti tik tai to, kuris valdo šalį ir patikėti to, kad tai yra jo paties va, pasirinkimas. Jisai turi turėti kažkokį kitą dar galbūt paskatinimą. Ir Jonas sakė, tai va, dėl vaikų realiai, kad ukrainiečiai, kurie sėdi apkasuose, jie sako, sėdi jau kelis metus, jau ten paprotėja, akis visos padėrė. Bet jie stengiasi dėl to, kad jų vaikams būtų galimybė tą švelnumą išreikšti paskui savo šeimai.
Ukrainiečiai tik gina savo žemę. Nu, tasme, jie stoja ginti to, kas yra brangiausia. Tasme, jeigu jūs paklaustumėt, ko norėtų žmonės, ko jiems reikia, kad viskas gyvenime būtų gerai, jie pasakytų, kad svarbiausia, kad nebūtų karo.
Taip.
O po to viskas susitvarko.
O kodėl žemė yra svarbu?
Bet jeigu mes einame į šalį, kurioje karo nėra, ten yra milijonas nelaimingų žmonių paskendusių depresijoje dėl visokiausių kitų priežasčių. Galbūt net ir dėl to, kad joje nėra karo. Kažkoks yra mistinis ratas ir einant tuo ratu kyla labai daug klausimų, nes pavyzdžiui, tipo, šalyje, kurioje vyksta karas, depresijų nėra, žmonėms nėra laiko. Mhm. Sirgti depresijom, nes jie yra susirūpinę kitais dalykais. Išgyventi, apginti savo vaikus ir padaryti. Tosime, jums nėra klausimų dėl gyvenimo prasmės. Tosime, kažkokiu tai būdu, aš nežinau kaip, tai baisu yra, bet karas mus mobilizuoja pavirsti vieningais ir pavirsti geriausią savo versiją. Arba blogiausią savo versiją. Iš tikrųjų, aš apie karą rašau dėl to, kad karas išryškina viską. Tasme, ne karo metu mes būname visokie ir kaukės susidedam ir visą kitą ir apsimetam geresniais negu esam. Bet karas viską išryškina. Kare viskas išryškėjo. Tie, kurie lipo per galvas, jie ir pasinaudos. Tie, kurie yra garbingi žmonės, jie ir liks garbingi. Tasme, kare nu, tasme, kai kalba yra apie tavo išlikimą, apie tavo šalies išlikimą, apie artimų žmonės, apie tavo pasirinkimus ir sprendimus, kurie keičia viską tavo gyvenime, kurie gali būti, nežinau, lemtingi ir Ir paskutiniai tavo gyvenime, jie viską ir surikiuoja.
O kaip dabartinė situacija, karas dabar jau vyksta, nes aš taip, pavyzdžiui, nesuprantu, tu vis tiek žmogus turintis tą didelį kontekstą savo viduje ir žinantis daugiau negu aš tai faktą. Tiesiog, ar tai yra formos pasikeitusios kariavimo ir jisai vyksta visą laiką, ar jisai gali prasidėti nuo tam tikros situacijos jau iš vis, ar tai yra įmanoma?
Jis
ar agresyvus karas kaip toks yra karas, ar karas yra kitkas? Kas yra karas?
Karai vyksta dėl to, kad žmonių prigimtis nesikeičia. Vienintelis dalykas, kuris nesikeičia. Jeigu istorija mumis ko nors moko, tai tik tai to, kad visas nesąmonės, kurios yra nutikusios, pasikartos ir vėl. Ir tas nėra nemenkiausias priežasties galvoti, kad kaip nors čia bus dabar kitaip, kad žmonės praėjus ten keliam šimtams metų pasidarė protingesni, racionalesni. Ne. Kiekvieną kartą atsiranda koks nors durinius. Kiekvieną kartą, kai jis pradeda elgtis pagal nerašytas taisyklės, kurios jau yra nusistovėjusios ir atrodo visiems savame suprantumas ir kad niekas taip nedaro, tai visi tie žmonės, kurie elgiasi pagal tas rašytas ir nerašytas taisyklės, nežino, ką su to blogiečiu daryti. Ir tas blogietis pridaro krūvą dalykų ir paskui paaiškėja, kad tiems geriečiams reikia įti karą, tada įvyksta karas didelis ir tame kare jau išsitrina linijas, kas yra geras, kas yra blogas. Tai nežinau.
O žia, gal karas yra veiksmas kaip toks, dėl to tu sakai mobilizuoja žmonės, kai žmogus turi krypti ir jis žino, kad jam reikia veikti, jisai tada nedepresuoja, tai mūsų prigimti yra. Plius dar sakė, kad viskas kartojasi, lietuviai yra kovotojai. Tai mes, kai nekovojam, mums yra labai sunku ir mes depresuojam matyti. Tai gal galima karą pakeisti į kažkokį kitą veiksmą bendrą?
Nu tai taip, tai vyrai, kad galėtų rungtis, ane, jie ten va, kovoja futbolo aikštelėje, ten ar regbio aikštelėje.
Dėl to mūsų šaly toks ir svarbus, kad mes kariaujam.
Sportas yra karo įpėdinis, ne? Mm. Palikuonis.
Gerai.
Tai ką galėdavo daryti žmonės kare, darydavo kare, dabar daro sporto aikštelė. Profesionalus sportas yra tie, kas yra profesionalus sportininkai dabar, anais laikais būtų profesionalus karžygiai.
Klausyk, tai reikia
tais laikais kažkaip apskritai buvo pasirinkimų labai nedaug. Tasme, jeigu tu nori padaryti karjerą, tai tu arba tu esi koks nors administratorius, politikas dvare, dvarininkas, ne, bet tam tu turi būti kilmingas. Ir dvare yra tik tiek vietų, kiek yra. Tasme, nu, nėra labai daug pozicijų tų aukštų, ne, kurias tu gali užimti. Arba tu darai savo karjerą per karybą. Ir lygiai taip pat paprastas žmogelis. Taigi, kodėl paprasti žmogelis, vat, grįžtų prie tavo to klausimo. Tai baigėsi Poltavos mūšis. Po Poltavos to mūšio, kas atsitinka, tasme, guli tie lavonai, guli tie dar bleisgyvi žmonės, kurie turbūt prašo Dievo, kad numirtų. Ir eina nugalėtojai per tą mūšio lauką ir surenka visus turtus, pinigus ir visus svarbiausius dalykus, ką tie pralaimėję karą buvo prisisegę prie savęs. Tai yra vienintelis tiesioginė asmeninė motyvacija, dėl ko paprastam žmogui verta dalyvauti šitame kare. Jis
dėl broškės. Grobį.
Dėl broškės, jo. Dėl broškės. Ir tai atrodo, nu, labai keista ir sunkiai paaiškinama, bet tai yra tas pats prigimtinis dalykas. Broškė turtingam žmogui yra didesnė, neturtingam žmogui yra mažesnė. Bet broškė yra ta pati. Ir dar vienas yra labai svarbus dalykas, jeigu mes lyginame epochas, tasme, kad tais laikais, apie kurios aš dabar rašiau apie Poltavą, prieš 300 metų žmonės buvo tokie pat kaip mes, išskyrus vieną labai tokį didelį esminį skirtumą, kuris daug ką keičia. Jie buvo pririšti prie žemės. Mes esam tokie nebepririšti prie žemės.
Bet
mes
man tas klausimas ir kilo, žinai, ar tai nelena mūsų pasirinkimų.
90% pasaulio žmonių užsiminėja žemdirbystę ir jie yra pririšti prie gamtos ritmo. Ane? Tasme, jie dirba, jie negali palikti, jie negali išeiti, jie tasme, ir tik ten 10% yra turtingesni, kurie gali sau leisti kažką kitką daryti, ar ne, tasme, kareiviai, arba ten dvarininkai, ar ponai ir visa kita. Ir žemė yra pagrindinis ne tik tai žmonių, bet ir valstybių turtas. Tai yra, valstybės yra turtingos tos, kurios yra didelis. Kuo daugiau turi žemės, tuo daugiau gali gauti derlius, kuo daugiau gali gauti derlius, tuo daugiau gali parduoti, tasme, tuo daugiau išteklių turi, tuo daugiau užsidirba pinigų. Bet žemės yra tik tiek, kiek jos yra.
Ant žemės.
Taip. jos yra tik tai tiek, kiek jos yra, ir dėl to vyksta karai. Tas, ne, Europoje kažkas kariauja, jeigu kažkas vat, užsigriebė per daug, vat, prancūzai iškyla, ne, visi ten Olandija, Anglija, Ispanija, kokia nors ten Austrija, susivienė ir prancūzus apkarpo, kad jie neturėtų per daug, nes jie dalinasi visą laiką vieną pyragą.
Taip.
Ir karas nevyksta tik tai tą trumpą akimirką, kai visiems daugmaž pakanka, kiek aš turiu savo pyragų. Ne? Bet pagal žmogišką prigimtį išeina taip, kad visą laiką kažkas nori turėti daugiau. Ir kai jisai nori daugiau, prasideda konfliktas, nes norėdamas turėti daugiau, jis turi iš kažko atimti. Jeigu jis iš kažko atima, tas kažkas iš kažko atėmė, turi priežastį būti nepatenkintas, turi istorinę neteisybę, dėl kurios vieną dieną vis tiek sugrįš ir kovos. Ir tas karas vyksta nuolatos. Bet čia yra, kai mes kalbam apie žemę. Dabar laikai pasikeitė ir aš nemanau, kad nebėra taip, kad didelės valstybės yra turtingos, o mažos yra bėdnos. Ne? Mes turim daugybę kunigaikštysčių, kurios yra mažos, ne, bet labai turtingos. Nesvarbu, kad jos žemės neturi daug. Žemė nebėra pagrindinė vertybė. Žemė, žemdirbystė yra vis dar gyva tik dėl to, kad jinai yra subsidijuojama. Ne? Ir valstybės dabar šiaip nebėra daug tų karų, kurie vyksta dėl to, kad mes norim nukariauti čia kažkokią žemę. Beveik nebėra tokių dalykų.
Nes bet ir ginti tai žemę yra visai kažkoks, žinai, tai ką tu gini.
Tai yra kažkokia našta.
Ar tu tikrai turi apčiuopti tai, ką gini, ar tai yra erdvė išplitę dalykai.
Čia, čia yra va čia. Tasme, Putinas paima Krymą ir Krymas yra absoliutus galvos klausimas, jis nežino, ką su juo daryti ir dabar tas karas bus greičiausiai su mintimi prijungti Krymą taip, kad jis turėtų žemyninę prieimą. Nes jie dabar negali aprūpinti vandeniu tenais, ane, tasme, neturi.
Tai bus karas?
Manau, kad taip. Dėl to, kad žmonių prigimtis nesikeičia. Bet žiūrėkit, Putinas yra toksai, ne dėl to, kad jis kažkoks, tai tipo iš prigimties, vat kažkoks toksai yra. Jisai puikiai išmano Rusijos istoriją ir jis yra toks, kokia yra Rusijos istorija ir jis elgiasi taip, kaip Rusijos žmonėms patinka. Jis žino didžiųjų formulę. Petras Didysis yra didysis ne dėl to, kad pastatė Sankt Peterburgą ir pabandė europietiškumus įvesti. Dėl to rusai ginčiasi, ten per pusę pasidalina, ne? Petras Didysis yra dėl to, kad davė į nosį švedams, davė į nosį visiems, kurie lindo prie rusų ir privertė Europą gerbti šituos barbarus, kurios laikė barbarais. Tik tai dėl to. Stalinas iš vis negali būti niekaip mūsų supratimų didysis, ne tiek žmonių išnaikinės, bet jis laimėjo antrą pasaulinį karą, jis yra didysis. Ir Putinas irgi nori būti didysis ir ką jisai daro? Jisai tais laikais, kai žmonės nebekariauja dėl žemės, atkariauja Rusijos imperijos gabaliuką, tai yra ta Kryma, ne? Atkariauja tuo metu, kai jau niekas nebekariauja ir nebedaro tokių nesąmonių. Visiems atrodo, čia toks praeities kažkokia atgyvena, tarsi, nu, ne? Ir ką jisai mato? Jo visi rusai, 89% ir 99%, kiek ten buvo palaikančių, triumfuodami pakyla į euforiją tokią pačią, kokią buvo Austrija, kai Hitleris paėmė Anšliuso metu Austriją atgal į didžios valstybės teritoriją, ne, į didžios valstybės glėbį. Ir jis supranta, kad šitas karas yra ne dėl žemės, kad šis karas yra dėl jo patekimo į istoriją kažkokiam raidėm, ane? Dėl pasididžiavimo jausmo, dėl kažkokio susigalvoto didybės statuso, kurį turi rusai. Šiaip iš tikrųjų, tai jau, jeigu grįžtant prie tų Rusijos visų tų karų, tai turbūt reikėtų apkeliauti visą tą 200 metų ratą, kad tu suprasim, kad pas juos tikrai ta istorija kartojasi. Absoliučiai, jie kiekvieną kartą, kai turi galimybę pasirinkti laisvę, laisvė pakvimpa anarchija, pakvimpa kažkokiais, nežinau, ten banditais, kurie plėšikauja, ne? Kurie sugriauna saugumo jausmą ir tada viskas grįžta taip pat. Ateina kažkoks išgelbėtojas, kuris mainais už saugumą pasiema jų laisvę, bet duoda jiems stabilumą ir jiems sugražina. Kai Tarybų sąjunga griuvo, rusai buvo tokie pat kaip mes. Jie taip pat norėjo būti laisvi, jie taip pat norėjo demokratijos, jie taip pat norėjo būti turtingi, taip pat norėjo važiuoti į užsienį, ne, tapsime, jie visko norėjo to paties. Bet kažkurio momentu jiems ta laisvė pradėjo nebepatikti dėl to, kad tarp jų ir mūsų buvo vienas labai esminis skirtumas. Mes, pasiimdami šitą laisvę, mes dar išsivadavom nuo didžiulės imperijos gniauštų. Išėjom iš jos ir pasidarėm laisvi. O jie yra imperija. Jie yra išrinktoji imperijos tauta.
Bet jie anksčiau nebuvo gal imperija. Kaip pradžioj buvo, kad vat, susidėliojo taip, kad mes esam imperija.
Petras sukuria imperiją.
Taip, nes mes irgi buvom iki juodosios, bet mes nelaikom savęs.
Nes nelaikom savęs
imperiją. Aišku, viduj laikom, nu, aišku,
bet
faina, mums, žinai,
bet, žiūrėk, atsiminti. Bet labai įdomu yra tai, kad, tavsime, kad Vytautas didysis irgi mums yra didysis. Kodėl jis yra didysis?
Nes iki juodosios.
No.
Nu, žinau, sudomina istoriją.
Todėl, kad jis buvo toks kietas, kad jis galėjo, žinai, nužygiuoti iki juodosios jūros. Supranti, nu tai, bet kažkas tame yra. Ir Putinas žaidžia šituo jausmu. Tasme, žmogui nieko neduos tie karai. Tasme, ir tas karas asmeniškai jiems neatneš, bet vat, rusai turi tą kažkokį homo sovietikus jausmą, kad tuo metu jie buvo kažko svarbesnio dalis. Kad žmogus gyvenimas yra per menkas, kad jis galėtų viskas sudėlioti, visus akcentus pagrindinius sudėti į jį. Jis nori būti kažko didesnio, kažkokios didesnės idėjos, kažkokio didesnio vyksmo dalimi, valstybės sraigteliu. Ir tai prasideda nuo Petro. Ir sakau, sukasi visą laiką ratas, aš kiek be pasukčiau, dėl ko pradėdu nuo Petro, dėl to, kad Petras sukuria šitą idėją. Kad žmogus yra niekas, jeigu jis pasijungia į didžią valstybę, tada jie visi kartu gali padaryti. Ir, pavyzdžiui, ten, gali tą istoriją visai kaip sukaliuoti. Pavyzdžiui, ten rusai švenčia tos paradus, ane, labai didelės ten jų iškilmės ir sugalvoja, pavyzdžiui, šitos Kolorado juostelės. Ane. Jos yra gvardijos juostelės. Gvardija gražina Stalinas antro pasaulinio karo metu, tuo metu, kai Tarybų sąjunga yra didžiulė krizė, ties prarajos riba. Gražina dėl to, kad jis supranta, kad nieks nekovoja šitoje šalyje už tarybų valdžią. Kovoja už valstybę, už protėvių žemę, kaip ukrainiečiai Taip. Gina dabar savo. Rusai tą karą laimėjo dėl to, kad kariavo teisingą karą. Šito karo rusai nelaimės, nes teisingą karą kariaus ukrainiečiai. Jie gins savo žemę. Tu niekada nelaimėsi to, bet tos gvardietiškos divizijos buvo carinių laikų palikimas, kurį Stalinas gražina. Gražina Suvorovo ordinus, Kutuzovo ordinus, gražina gvardiją, kurią sugalvojo Petras, gražina bažnyčią, leidžia melstis, leidžia įsirinkti patriarchą ir visą kitą. Gražina viską, kas buvo carinėje Rusijoje, tam, kad žmonės galėtų kovoti, turėtų bendrą idėją. Tai yra praeitis juos vienyje, ne? Ir kai Putinas gražina įveda gvardijos juostelės, kurias dabar kiekvieną kartą per pergalės dieną jie užsideda. Aš tada galvoju, nu tai kaip tada taip istorija tada. Prieš 300 metų Petras sugalvoja gvardiją, po 300 metų visi gvardijos tas užsidėja, kaifuoja ir eina. Nors buvo prieš tai 200 metų ar 150, kai tų gvardijų net nebuvo, ne, kai jos buvo visai panaikinos. Tai tas istorijos ratas, tasme, jis yra sunkiai papasakojamas. Bet jeigu tu sugebi įtraukti žmogų į kelionę į istorijos laikę, tai žmogus pasileidė su tavimi tą kelionę, vėliau ar anksčiau pats pradeda jausti, kad čia kažkaip tai, kad istorija, nu gerai, jeigu nesikartoja, man dar labai patinka, jinai rimuojasi. Suskamba tais pačiais akordais, ataidi, atšaukia tai, kas buvo, ir yra dalykai, kurie nesikeičia. Yra prigimtiniai dalykai, kurie nesikeičia.
Tai galima sakyti, kad tam tikra prasme žinojimas istorijos tai yra galimybė keliauti laiko mašiną į priekį.
Čia žiūri geras. Žiūri geras. Žiūri geras. Nes aš parašiau prologą Poltavai, jis įvadinasi istorija yra ateitis. Tai yra viskas, kas atsitiks, jau yra buvę.
Taip. Nu, tai mes kai kuriam dainas, tai žinai irgi
viskas, kas atsitiks, jau yra buvę. Ir taip yra. Nu, pliamba, šitame yra labai daug jėgos. Bet norėdamas, tai ir tada, norėdamas žinoti, kas atsitiks.
Ir ramiai savo gyventi.
Norėdamas žinoti, kas bus, tu turi žinoti, kas buvo. Tik kuo daugiau žinodamas, kas buvo, tu geriau suprasi, kas dabar vyksta ir kas atsitiks.
Žiūrėk,
tai dėl to.
Aš noriu žinoti, kas bus toliau su tavim, dėl to aš tavęs klausiu, kas tave sudomino istoriją pradžioje, mama istorijos mokytoja. Kada tai prasidėjo?
Ne, aš žinai, aš istoriją, tai vėl nežinau, aš istoriją mokėjau, bet aš toks būdavau visą laiką... Ką žinau, nežinau, jeigu yra koks nors lūkestis, aš būtinai darysiu kaip nors priešingai, protestuotojas, aš pasirinksiu pats ir tikrai ne istoriją, nes jau mano mama istorija, tai ką man čia
taip,
istorija,
taip, čia neįdomu,
neįdomu tą patį čia daryti. Tai aš kaip įstojau į, po mokyklos aš net neįstojau, nes nuėjau dirbti radiją, man labai patiko, mes tada kūrėm radiją nuo naujo, išradinėjom dviratį, Klaipėdai darėm lalūną ir metus laiko aš tenais iš vis niekur nesimokinau. O po to stovau į politologiją ir norėjau įstoti į politologiją, nes galvojau, kad kažkaip tai va, man politika patiktų, būčiau geras. Politikas, aha, labą dieną, dabar ne už ką, nenuvaryti tą poziciją, nes galvoju, kad politiko pridermė, nu labai sunkiai, jis turi stengtis patikti labai. Visiems, kas yra iš principo neįmanoma, nu žodžiu. Aš įstojau politologiją, istoriją, geografiją, su mintim, kad studijuosiu politologiją, bet pirmas kursas bendras, tada visus studentus išrušiuoja, tiksliau, jie pasako, ką jie nori. Bet aš visą gyvenimą turėjau dar tokį dalyką. Aš mokinau stikti tai, kas man patinka. Ta, kas man patinka, aš išstudijuodavau 10 kartų giliau, negu reikia. Pavyzdžiui, ten nežinau, mokyklų karą ir tai, ką aš skaičiau, visus 4 tomus aš skaičiau, nors reikėjo tik ištrauką paskaityti. Apie Natašą Rostovą, ten kažką ten, kur jinai ten laukia savo mylimojo mane. Ta, kas man patinka, aš studijuodavau visą laiką giliai, o tas, kas yra taip va kažkaip, tai aš taip ir praeidavau. Ir aš po to pirmo kurso aš negalėjau rinktis politologijos. Aš tiesiog, nu, man niekas nedavė pasirinkti. Mhm. Politologiją pasirinko geri mokiniai, kurie galėjo pasirinkti. O aš gavau istoriją arba geografiją. Aš toks vidutinis ir gavau arba istoriją arba geografiją. Nu, tai tada jau iš tų dviejų pasirinkau istoriją. Ir man labai pasisekė, nes aš patekau į tokį, aš nežinau, į tokią katerą, kuri... nebegali būti pakartota, nes nebėra, pavyzdžiui, Leonidas Donskis atvažiuodavo dėstyti, mums ten Rūt Kibelka dėstė Vokietijos istoriją, toksai Ravelas, viduramžių istorikas iš prestižinio Londono, žodžiu, labai daug kitų dėstytojų išpratėjusių dėl savo dalykų, ane, tasme, žmogus, kuris dirba savo darbą, tasme, jis yra išpratėjęs, tasme, ten, vat, kažkur tai išplaukęs, ir kiekvienas buvo išplaukęs dėl savo, ne? Uh-huh. Ir jie mumis išmokino to tokio blaivaus žvilgsnio, tokio supratimo, tų fundamentalių dalykų, užkrėtė kai kuriais va, tais išpratėjimais, tais, ne? Kreizį. Nu, va, tai ir aš besimokėdamas, aš ir toliau dariau tas pačias, nes tas, bet tą, ką dariau visą savo gyvenimą, aš net ir istoriją studijuodamas studijau tik tai, kas man giliai, kas man patinka, tas paviršim, kažkaip likau prie 21 amžiaus, bet pasiėmęs tuos pagrindus ir turėjęs nuostabų laiką universitete, aš istoriją padėjau į šalį ir dariau kažkokius kitus dalykus. Įsidarbinu televizijoje, komentavau krepšinį, tarsime, ten dariau viską, nu ką žinau, kas vadinamas sėkmingais projektais, ane visokiais ten kažką. Ką.
Kuo istorija siejasi su krepšiniu, per hobį, per kur?
Ir krepšinį aš komentuodavau subūtinai per savo pajautimą. Tasme, yra krepšinio žinios, yra krepšinio ten supratimas, yra deriniai, yra kažkokios ten, nežinau, taisyklės, bet yra pajautimas, kada įvyksta lūžio momentas, kada vyksta kažkoks psichologiškai svarbus dalykas. Kada tu matai 100 rungtynių ir jau 101-ose tu negali paaiškinti, bet tu turi jausmą, nu, kaip dabar viskas bus.
Supratėt, kai, ta pati istorija. Ane?
Taip, taip. Tasme, žmogus, kuris dirba reanimacijai, jisai galbūt negali žodžiais tai paaiškinti, bet jeigu tas žmogus, kuris atvažiuoja, pas jį yra ten 500-asis pacientas, pas jį atsiranda kūne išmintis, kuri jiems žino, šitas nebeišvažiuos. Jis dar nieko nežino. Arba šitas, nu, tas mane, ir tapsime... Atsiranda va tas istorinis, va toks, va tas kažkui... ta patirtis, jinai labai daug duoda tau supratimui. Bet kokiam žmogui, bet kokiam patirtyje, ne? Nu, jinai labai daug duoda. Tai aš šiuo atveju krepšinį taip komentuodavau ir pridėdavau tą jausmą. Ir krepšinį komentuodamas aš kažkaip tik grįžau prie... Man šiaip patinka knygą skaityti ir kažkaip aš patinka labai nebūtinai grožinės. Man retai mane įtraukia tos grožinės, nedaug kas turi talentą parašyti grožinę knygą taip, kad įtraukti tave į tą pasaulį, žinai.
O Poltava grožinė kažkiek, kiek ten fantazijos yra, kiek yra faktais?
Mano knygos visos nepatenka į jokią kategoriją, kuri yra sukurta. Tarsime, yra grožinės knygos, yra negrožinės knygos, ne? Tai mano knygos tikrai nėra grožinės, nes aš remiuosi tikrais istoriniais faktais, tikrais įvykiais, padarau labai daug research, labai daug darbo, kas ką pasakė, kaip kas buvo, perskaitau laiškus, korespondencijas, dokumentus, nu, tasme, literatūrą, tasme, dėliojasi viską iš to, kas tikrai buvo.
Tada padedi ten ir tada jau dar...
Jo, bet sujungimas viso to pasakojimo, ne, jau yra pasakojimas, kuriame aš sau, prašydamas pirmą knygą, įsikėliau tikslą pamėginti, parašyti istoriją kaip detektyvą, kaip trilerį. Tai žiauriai sudėtinga misija, nes blema, visi žino, kaip viskas baigėsi. Visi žino, kaip būti.
Ir tik nesupratai,
ir parašyta, o tu čia kažkokia kuri intriga. Bet man pavyko. Man pavyko, man su pirma knyga, man pavyko ir aš, nu, tipo, labai užkaipavau, man, nu, tipo, žiūri. Gerai. Šiai patiko. Ir aš, bet aš nepabaigiau, tai va, kaip aš grįžau prie tos istorijos. Tai aš perskaičiau keletą istorinių non-fiction knygų angliškai ir galvoju, kodėl, kai aš mokinausi studijų istoriją, neskaičiau, nebuvo tokių knygų. Kodėl Lietuvai iš vis nieks nerašo knygų, va, taip, va, istorinio, ne? Ir aš pagalvojau, va, tada kažkaip pagalvojau, kad norėčiau pamėginti parašyti. Ir iki pačiol mano knygos, žinai, būna ten knygų rinkimai kažkokie, da kažkas mano knygos nepatenka į jokias kategorijas, nes jinai netinka akademiniai knygai, nes yra su kažkokiais išjautimais, kokiais išjautimais, kokie čia išjautimai akademiniam pasauliu, yra ten viskas.
Robert, ačiū tau labai už tai. Iš tikrųjų, aš labai labai dėkinga dėl to, kad aš, nu, aš įsikvėpiu iš tų vat, istorijų, kur žmonės daro savaip ir jiems kažkodėl norisi tą daryti, nes vat, neseniai išgirdau labai gerą pasakymą, kad pop muzikantas, jisai gauna feedbacką tą grįžtamą į ryšį per plojimų kiekį ir žmonių ateinančių kiekį, ne? Tai mūsų didieji, jie tikrai gauna tą, ką nusipelnė ir panašiai, didieji pop prasme, o tai. Tas, kuris kuria savo, jisai gauna tą pačią gražą jau procese. Ir tai. Man labai patiko, nes iš tikrųjų tas procesas, jis atneša turbūt 80% džiaugsmo ir plojimai jau yra jau desertas, žinai, jau ant viršaus, on top, ten vyšnė ir tiesiog lengviau yra daryti tai, ką tu darai. Tai vat aš tau linkiu prisiminti šitą dalyką. O mes čia nebaigsim šnekėti, žinok, čia be šansų, aš klausysiu, aš pirmas klausyt, ne pirmas, ane tas, kur Patreonas matyt jau pirmiau mane stovi. Tai aš tikrai labai norėsiu išgirsti šitą audio knygą ir labai labai, manau, mes įkvėpiam žmonės irgi lygiai taip pat pasidomėti tą istoriją. Nu, gal tu sudominsi mane to, kad aš pradėsiu aplinkui visur ten, nes aš jau dabar daugiau žinau, aš suprantu, kam karai, nu, ta prasme. Tai ir aš tau net, va, tu matai, minčių kažkokių net pasakiau.
A galima dar truputėlį apie tą Poltavą, ne?
Tvarkoju.
Vos, labai tokį introdukciją pasakysiu. Mes visą laiką kalbėjome apie Poltavą ir knygą tą vadinasi Poltava, bet problema yra ta, kad aš buvau sugalvojęs tą knygą parašyti toliau. Pasakomis turėjo būti apie daugiau padarytas, negu man tilpo, nes aš pasakodamas išsiplečiu. Bet ta knyga yra ne apie Poltavą, jinai yra įžanga į 18 amžių, kuriame įvyko labai daug didelių transformacijų ir labai daug didelių įvykių ir kuris labai daug turi atsakymų, dėl ko šitas pasaulis yra toks, koks jisai yra dabar. Ir jeigu jūs ryštis su manimi pasileisti šitą kelionę, kuri nu, yra tikrai keista į 18 amžių, tai Poltavoje jūs rasite ne tik tą mūšį, nes Poltava susideda iš trijų didelių dalių. Ir pirma dalis yra, kad Petras tampa pirmoju caru, kuris iškeliauja per visą Europą. Ir jis lanko Königsbergą, lanko Prūsiją, lanko Hanoverį, lanko Olandiją, mokinasi statyti laivus, keliauja į Angliją, tada važiuoja į Austrijos imperiją Vieną. susitinka su Lenkijos karaliumi 3 dienas, baliavoja, jie ten belia kaip geria, ten ir nesąmonės daro, ar ne, ir tada grįžta namo. Tai tą kelionę aš papasakoju taip, kad žmonės susipažintų su visa Europa, kaip jinai atrodo, kaip jinai gyvena, kaip atrodo karalį, kaip gyvena žmonės, kiek, nu, ką jie veikia, kaip jie uždirba pinigus, kaip jie, nu, iš vis, kaip jie žiūri pasaulį, kokie išradimai veikia, ar jie turi, pavyzdžiui, kavą. Mhm. Ryte, ne? Tas mes apkeliavom visą Europą. Tai yra didžiulis kontekstas, kuris šiaip, sakytum, gal net nereikalingas tame pasakojime, kuriame aš yra, bet aš turiu tokį didelį norą, kad žmogus pajaustų epochos dvelksmą, ne? Mes apkeliavom visą Europą, grįžtam į Rusiją, tada prasideda didelis karas, kuriame kariauja ne tik tai Rusija, kuriame kariauja Lenkija. Tai yra ir mūsų istorija. Tai, kas prasideda 18 amžiaus pradžioje, baigsis padalinimais 18 amžiaus pabaigoje, o padalinimai mumis atneša į Rusijos imperiją. Tai ir visos problemos, kurios yra dabar, yra iš to, kad mes esam Rusijos imperijoje. Nu, tas mi viskas ar pusė jūs įsijia. Tada didelis karas ir tada didelis mūšis. Bet didelis mūšis yra tik tai vienas iš daugelio. Ir Poltava yra pateikiama kaip lemtingas mūšis, o vat įsivaizduokim, kad šiaurės kare Poltava yra tik tai to mūšio pusiaukelio. Tik tai pusiaukelio. Ir po to, kas vyksta dar 10 metų. Mano antra knyga, aš turiu parašęs Poltavos tęsinio jau kokį ten, nežinau, penktadalį, ane? Vadinsis, nežinau, kaip imperatorius, ir aš galvoju, taip turiu netgi tokį juoką, aš noriu gal pavadinti ją imperatorės Petras. Bet Sabaliauskaitė parašė Petro imperatorių, ne? Žmonės jo, bet man atrodo, tai būtų teisingas pavadinimas. Teisingas pavadinimas, tik tai man draugai sako, ne, ne, tu taip negali, nes čia būtų plagijatas, ne?
Ne, negali, gali.
Bet iš esmės, aš dabar tikiuosi, kad man su Poltava paims užgriebti tą truputėlį kitą auditoriją, nes antras pasaulinis karas yra žmonėms, kurie ten tankai, lėktuvai, technika, taip, ten Stalinas, Hitleris, bunkeris, viskas apie tai. Nu, toks labai jau, nu, brutalus toks debesis ten švino. O tie, kas skaitė Petro imperatorė, žino, kad vyksta kažkokia istorija. Petro imperatorė yra iš Petro imperatorės vidinių pajutimų. Šiaip labai gerai Sabaliauskaitė turi va tą vidinį tą jausmą. Ne? Ir jinai pasakoja iš jos vidinių pajutimų. O Petras vis laiką kažkur pradingsta, jo vis nėra, jo nėra, jis išvažiavęs.
Tai klausykit, tęsime.
Ir visas tas kontekstas, kur jisai dingsta, ką jisai ten daro.
Jo, super, tai va, klausykit, kur dingo Petras. Galim ir taip pavadinti. Taip. Labai ačiū tau, Robertai, aš nebaigčiau šito pokalbio, bet nu kažkaip vis tiek žmonėm reikės matyti eiti ir nusipirkti audio knygą galų gale. Tai va, labai ačiū, labai įdomu ir iš tiesų laukiu, kada kitą kartą su kita knyga ir vėl audio.
Pirma. Ačiū tau.
Ačiū tau labai. Jėga.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.